Dobrý večer, vážení posluchači. Studio Beta vám přináší komentované zprávy Soni Zikmundové a Vladimíra Kapala. Takže Soni, je to na tobě.
Krásný večer, vážené a milé posluchačky a samozřejmě i vážení a milí posluchači. Dnes máme 12. července stále ještě, roku 2016 také stále ještě. A máme pro vás, jak říkal Vladimír, připravené komentované zprávy ze zahraničí a samozřejmě i z domova. Takže Vladimíre, máš nějaký komentář ještě předem?
No, komentář předem nemám.
Dobře.
Ale doufám, jsem přesvědčen, že se budeme bavit o tom přijatém zákoně, který mě dneska opět nazvedl.
To bude ad jedna. Já to přečtu z mailu, který jsme dostali do Svobodného rádia, protože jsou tam i komentáře čtenářů. Začíná to, jejich strach je přímo do očí bíjící, proto ještě houšť na vás, občany. Žádná svoboda. Policie získá pravomoc rozpustit shromáždění, což schválili poslanci. Poslanci poslanecké sněmovny přehlasovali senátní úpravy novely shromažďovacího zákona. Předloha nyní zamíří ve sněmovní podobě k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi. Policisté budou moci nově rozpustit shromáždění, dosud toto právo měli pouze úředníci. Shromáždění bude moci být vykázáno na jiné místo, než jaké bylo svoláno. Možnost úředníků zasáhnout takto do práva shromažďovacího narušuje a prolamuje shromažďovací právo, které je garantováno Listinou základních práv a svobod. Svolavatelé shromáždění také budou mít povinnost být přítomni na akci, kterou oznámili. Ohlašující osoba musí nově v ohlašovacím oznámení uvést své kontaktní údaje, aby se s nimi úřady mohly v případě potřeby co nejrychleji spojit. Účastníci veřejných shromáždění nedostanou právo zakrýt si za určitých podmínek obličej, jak původně navrhovala vláda. Zákaz demonstrací u míst, kde zasedají zákonodárné sbory. Nyní je to ve 100-metrovém okruhu, nově se to má týkat konkrétních malostranských ulic a budov sněmovny a senátu. Nebude tak možné dělat spontánní shromáždění bez ohlášení úřadům. Vláda a senát chtěli ustanovení o neplánovaných manifestacích uzákonit kvůli tomu, aby bylo možné bez obav z postihu uskutečnit shromáždění v bezprostřední reakci na novou nečekanou událost, například úmrtí významné osobnosti nebo teroristický útok. Sněmovna to ale z předlohy vyškrtla kvůli obavám, že ustanovení bude zneužíváno na svém názoru i dnes setrvala. A teď se podíváme na diskuzi, která pak proběhla na iDnes. Tentokrát 99% nesouhlasí s touto novelou. A jeden z prvních příspěvků tady. Od kdy je shromáždění demonstrací, když nás jde pět na pivo, jde o shromáždění, které může policie rozpustit a nemusíme to náhodou předem ohlásit. A ještě se tady podíváme na jeden, a sice ještě by měl přijít zákaz voleb, zákaz projevu a zákaz myšlení a zákaz sebeobrany a bude to komplet. Takže Vladimíre, buď tak hodný.
Tak za prvé, tyhle ty příspěvky nejsou relevantní, co tam posílají ty lidi, protože je naprosto jasně s zákonem stanoveno, co to shromáždění je a co to není shromáždění. To už je teďka se zákonem jasné. Tam žádný počty nehrajou roli. A druhá věc je, už jsem několikrát říkal, že tato vláda si už dokonce přestala hrát na demokracii. Tento zákon je fašistický, protože dává jakémukoliv policejnímu důstojníkovi právo zakázat cokoliv, kdekoliv. Další, že nebude již nadále možné pořádat demonstrace například u Strakovky, u sídla vlády, protože to tato novela zákona zakazuje. Vážení, nezbývá nám nic jiného, nežli nejprve v krajských volbách naprosto ignorovat všechny lži, které vám budou parlamentní strany nabízet, a volit jenom ty, nebo ta uskupení, která nejsou v parlamentu. Tím samozřejmě počítám i SPD pana Okamury, protože SPD jsou to tři poslanci a nejsou parlamentní stranou, takže na ty se to nevztahuje. Ale tato sněmovna, tito poslanci, který pro tohleto zvedli ruku, tak by mě připomínají ty poslance Německé říše, kteří zvedali ruku pro norimberské zákony. Ty totiž byly podobné. A to, co nám tady předkládá naše sněmovna, naši volení zástupci, tak je nic jiného to není než bezbřehý nástup fašismu do České republiky.
Tak určitě se jedná o totalitu, a jak na Aeronetu píše šéfredaktor VK, je tam uvedený článek, srovnává to s Pinochetovým režimem a já si myslím, že tam opravdu spějeme. V další zprávě se podíváme na to, jak dneska pracovala sněmovna. Sněmovna podpořila zrušení zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny. Sněmovna dnes v prvním kole jednání podpořila už třetí návrh poslanců KSČM na zrušení zákona, který zakazuje českým firmám dodávat zařízení pro jadernou elektrárnu v iránském Bušehru. Totožný návrh však do sněmovny předložila letos v červnu i vláda. Zatím na něj ale nepřišla řada. Návrh KSČM leží ve sněmovně už 2 roky, od června 2014. Poslanci by ho mohli schvalovat na podzim. S předchozími 2 návrhy strana neuspěla. Zákon z roku 2000 reagoval na záměr jihočeské firmy ZVVS Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Tento obchod tenkrát kritizovali Velká Británie a USA, které měly podezření, že Irán zneužívá civilní programy ke krytí nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s tehdy budovanou elektrárnou Búšehru. Tehdejší sociálně demokratická vláda Miloše Zemana ho předložila ve snaze zabránit ZVVZ dodat do elektrárny vzduchotechnické zařízení. Spojenci Prahy se obávali, že Irán může zařízení dodávané do elektrárny použít pro své vojenské účely. Komunisté nyní argumentují tím, že zákon je neaktuální, protože elektrárna je hotová a žádné české podniky již nemůžou své případné dodávky uskutečnit. Zákon, který nemůže upravovat žádné společenské vztahy, nemá význam a jen zatěžuje český právní řád. Proto je nejvhodnější zákon zrušit jako nepotřebný, stojí v důvodové zprávě. Od dubna loňského roku se situace výrazně změnila, řekl dnes předseda KSČM Vojtěch Pilip. Loni v dubnu dosáhly světové mocnosti ujednání s Íránem, na jehož základě loni v červenci uzavřeli dohodu o jeho jaderném programu. Na plnění červencové dohody dohlíží Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která ve zprávě letos v únoru uvedla, že Írán své závazky vyplývající z dohody plní. Vláda ve svém návrhu uvádí, že mezinárodní společenství již zrušilo sankce v jaderné oblasti vůči Iránu a proto hrozba poškození zájmu České republiky již pominula. Z tohoto důvodu vláda navrhla zrušení zákona. Tak Vladimíre, jestli k tomu ještě chceš říct.
Ten zákon byl od samého začátku nesmyslný, bylo nám nařízen především Velkým bratrem za oceánem, protože oni se chystali, Irán, jak to je všeobecně známo, byl 7. státem, který Amerika chtěla bombardováním zničit, podobně jako Irán, Irák, Libii nebo Jemen. A nepovedlo se jim to z jednoho prostého důvodu, protože se za Irán postavili jejich smluvní vojenský spojenec Čína. Nicméně do Iránu posílali OSN, posílali jednu komisi za druhou a všechny ty komise zjistili jednu záležitost. V Iránu se jaderná bomba nevyráběla. To znamená, že ty výmysly Spojených států jako záminka na útok a bombardování byly naprosto stejné jako v Líbyi nebo v Iráku. A my, abychom nemohli na výstavbě elektrárny participovat, tak nám Velký bratr zakázal a my jsme museli poslechnout a udělat zákon o tom, že české firmy do Iránu své výrobky a zařízení prodávat nesměly. To, že jsme přišli jako republika o dost peněz, je na snadě. Takže teď tento zákon, když už není potřeba, protože ta elektrárna už funguje, tak teď ho zrušit je v podstatě jenom přijít s křížkem po funuse.
Tak v další zprávě se podíváme, jak pracují a kolik pracuje cizinců v České republice. Jejich počet totiž roste. Počet cizinců, kteří v Česku pracují, je výrazně vyšší než před krizí. Na konci loňska mělo v České republice zaměstnání 323 200 lidí ze zahraničí. A my se tady podíváme, jak to. Za posledních 15 let se počet zahraničních pracovníků v Česku víc než strojnásobil. V roce 2001 jich tu mělo zaměstnání asi 104 tisíc, loni přes 323 tisíc. Z nich víc než tři čtvrtiny, celkem přes 245 300, pocházejí z Evropské unie. Nejvíce je Slováků, v Česku jich na konci loňska pracovalo přes 150 000. Po nich stojí z euroobčanů o místo v Česku nejvíce Poláci, Rumuni a Bulhaři. Zaměstnání mělo i zhruba 3700 Němců, 3300 Britů a 2600 Francouzů. Druhou nejpočetnější skupinou cizinců na českém trhu práce po Slovácích jsou Ukrajinci. Na konci loňského roku jich mělo zaměstnání skoro 41 850. Přes tři čtvrtiny nepotřebovali povolení, mít ho muselo kolem 9650 osob. Vladimíre.
Tyto statistiky jsou na dvě věci, na nic a na draka. Protože na neoficiálních místech se ví, nebo na oficiálních místech se neoficiálně ví, že Ukrajinců tady není 40 tisíc, ale jich tady je přinejmenším 300 tisíc. Protože oni pracují za prvé na jedno jméno také tři lidé a za druhé pracují na černo. Proč tady máme tolik cizinců v pracovním poměru? Není to proto, že by ty místa nechtěli obsadit Češi, to vůbec ne. Je to proto, že se firmám, a to i nadnárodním korporacím, jako jsou obchodní řetězce, vyplácí zaměstnávat nečechy, to znamená cizí státní příslušníky, z jednoho prostého důvodu. Oni za ně totiž nemusí platit sociální a zdravotní pojištění a nemusí platit daň z práce, protože tu si platí ti brigádníci sami, takže to je jenom kvůli tomu, aby ty firmy a společnosti ušetřily peníze. Pokud bychom tady měli mít právní stát a pokud by tady chtěli zákonodárci ochránit české obyvatelstvo, už dávno mohl být přijatý zákon, který by toto zaměstnávání brigádníků ze zahraničí specifikoval tak, že by museli být zaměstnání za stejných finančních podmínek, to znamená odvodů do státního rozpočtu jako pracovníci čeští. A viděli bychom, kolik lidí by těch cizinců tady bylo. když by se těm firmám nevyplatilo je tady brát. Na druhou stranu, oni jim, a to je taky by se muselo ošetřit, nemusí dávat ani uzákoněnou minimální mzdu, protože ty lidé opravdu pracují velice lacině. Takže všechno to je jenom o penězích do státního rozpočtu, aby se nemuseli dávat peníze těch firem státu.
A samozřejmě, že je to i o penězích do kapes těch, kteří je zaměstnávají. Jak jsi řekl, tak spousta lidí tady je na černo. A co je velmi důležité, že tím, že jsou takto zaměstnáváni lidé, kteří nejsou kvalifikovaní, tak velmi hrubě klesla kvalita práce. Ještě něco ne.
Ano, klesla. Měli jsme tady, bylo to vidět na nějakém tom videu, stavěla tady nějaká docela velká česká stavební firma nějakou halu v Praze a aby ušetřili, tak to stavěli Ukrajinci, sice pod vedením českých stavebních, ale nakonec ta hala, která měla být postavena, byla dlouhá, já nevím, asi 150 metrů, tak ona byla z kopce. Na jedné straně byla asi o 6 cm vyšší než dole a muselo se to celé zbourat. Samozřejmě to dělali Ukrajinci. Tehdy se to tam v tom videu říkalo naprosto jasně. Takže to je ona menší kvalita, která, no protože samozřejmě, když se uchází takový Ukrajinec o práci, tak umí všechno. Přitom mnohdy neumí vůbec nic. Ale je velmi laciný.
Ano, ale on se tady naučí a nakonec jsou opravdu někteří ty pracující nebo dělníci z Ukrajiny pak velice šikovní.
Ano, to a to zase je druhá věc. To je také pravda, víme to z vlastní zkušenosti, aspoň já to vím z vlastní zkušenosti, že jsem si nemohl na Ukrajince vůbec naříkat, protože na ně byl spoleh.
Ano.
Českému dělníkovi bylo řečeno, je potřeba udělat to, to, to. Ten měl 10 000 řečí kolem, Ukrajinec šel, udělal a udělal to perfektně. To znamená, je to jenom všechno o lidech, ale ty zákony by měly platit pro všechny zaměstnance, ať už jsou z kteréhokoliv státu, by měly platit stejně.
Já to trošku zlehčím. Ten Ukrajinec, který tak dobře pracoval, byl zřejmě Ukrajinec, remízy neznájet. A podíváme se do Venezuely. Už jsme tady měli přednedávnem zprávu o tom, že situace ve Venezuele není vůbec radostná. Takže hladoví Venezuelané se vrhli na kolumbijské obchody. Měli den na to, aby za hranicí nakoupili zásoby. Na pouhých 12 hodin se otevřel hraniční přechod mezi Venezuelou a Kolumbií. Obě země mají uzavřené hranice již téměř rok. Obyvatelé Venezuely, které trápí nedostatek základních potravin, léků nebo třeba toaletního papíru, zaplavili kolumbijské obchody. Na 35 000 zoufalých lidí se rozhodlo využít otevření hranice na nákupy. Dohlíželo na ně kolem 300 kolumbijských policistů. Po setmění se vraceli zpět s plnými nákupními taškami. Podíváme se přímo do Caracasu. Toaletní papír, mýdlo, potraviny a nejdůležitější léky zmizely z pultu obchodů v kolumbijském pohraničním městě Cúcuta. Vykoupilo je, jak jsem již zmiňovala, 35 000 obyvatel Venezuely, kteří dostali jedinečnou možnost překročit hranice a nakoupit nedostupné suroviny a potraviny. Hraniční přechod přes pěší most z venezuelské Táchiry byl otevřen pouhých 12 hodin. Venezuelská vláda tak hranici otevřela po 11 měsících. V srpnu loňského roku ji Nicolás Maduro nechal uzavřít kvůli obavám spoluvojenských milic, které na území Kolumbie bojují proti levicovým gerilám a někdy pronikly až do Venezuely. Už minulý týden ale hranici překonalo kolem 500 venezuelských žen, které hnal zoufalý nedostatek jídla. Odhodlaně prorazili zástup pohraniční stráže a vyrazili na nákupy. Obě vlády se proto dohodly na jednorázovém otevření hraničního přechodu. Kolumbijské obchodní domy vzalo tentokrát útokem o něch 35 tisíc spoluobčanů. Bylo kvůli nim povoláno 300 policistů, kteří na davy proudící do místních obchodů dohlíželi. Na přechodu stáli s identifikačními průkazy dlouhou frontu už od rozbřesku. Nakupovali rýži, olej, cukr, mouku a po setmění se spokojení vraceli zpátky. Měli všechno, zvolala spokojeně podle BBC jedna z žen, když se s plnými taškami vracela zpátky domů, kde regály obchodů s její prázdnotou. Neskrývala nadšení, vždyť tyto základní potraviny jsou ve Venezuele kvůli jejich nedostatku příliš drahé a pro běžné obyvatele naprosto nedostupné. Nejde ale jen o jídlo, chybí také léky. Tak, Vladimíre, proti vládě, která již několik let není schopná zajistit základní potraviny ani léky, se stále častěji objevují demonstrace. Proč se objevují? Protože ropa je velice na nízké cenové hladině. Nehledě na to, že samozřejmě ty tady vrtíš hlavou, ano, já vím, v parlamentu koalice v podstatě je proti prezidentovi a je to všechno namířeno tak podle amerických notiček vytváření páté kolony ve Venezuele a svržení prezidenta. Co ty k tomu dodáš?
Nic, protože jsi řekla všechno.
Tak to mě teda opravdu mrzí. Podíváme se ještě k nám na jednu zprávu docela zajímavou. A sice bude se jednat o záchranu české nafty. Na oslavě brzy, říká šéf hmotných rezerv. V pondělí, to je včera, se Pavel Švagr, šéf zprávy státních hmotných rezerv, dohodl se správcem zkrachovalé Victoria Group Mirko Mélenem na postupu, jak získat zpět českou naftu za více než miliardu korun, která Česku v německých skladech uvázla. Podle Švagra tím ale celý příběh ještě nekončí. V pondělí proběhlo jednání s insolvenčním správcem a novým majitelem areálu Krajlingu, společností Krajling Oil Development, vznikla trojstranná dohoda, podle které nový majitel areálu do 8 týdnů od té doby, co kupní smlouva nabude účinnosti, opraví železniční vlečku. Právě ta bude použita pro odvoz nafty. Nám díky tomu odpadne náklad na opravu vlečky 13,5 milionu korun. Náklady na převoz budou 50 až 60 milionů korun. Ty bychom platili stejně, i kdyby žádná insolvence nebyla. Na starosti, co se týká odvozu nafty, to bude mít ČEPRO. Stavbu vlečky zajistí s největší pravděpodobností Strabag, který jsme už před časem oslovili, tudíž areál už znají, díky tomu by vše mělo jít rychle. A tady otázka, správce tedy uznal, že skladovaná nafta patří Česku? Vlastnictví správce České republice ještě neuznal, ale v dohodě je ustanovení, že pokud během příštích 18 měsíců nepodá žalobu na určení vlastnictví, tak po uplynutí této lhůty už nebude zpochybňovat, že nafta patří České republice. Zároveň také došlo včera k průlomovému rozhodnutí. Insolvenční správce nám uznal pohledávku na 6,3 milionu litrů nafty, které se ve skladu v Krajlingu ztratily. Až dosud totiž žádnou pohledávku České republice neuznal. Takže tolik peripetie kolem nafty, která má být rezervní pro Českou republiku a kterou velmi nešťastně umístili právě do Německa. Co ty k tomu dodáš?
Zaprvé to nebylo nešťastně. Zaprvé to byl úmysl, protože to byla snaha o... My nemáme tak velké zásobníky nafty, abychom mohli tu požadovanou 3měsíční eventuální výpadek dodávek pokrýt z vlastních zásob. takže se hledaly možnosti, kde by se mohly ty hmotné naftové rezervy umístit. A bohužel zase klasika české firmy hledali někoho, na kom by vydělali. A umístili se do skladu firmy, o které se vědělo, že je nepříliš solventní. Jakmile ty zásobníky byly plný, tak i firma, bylo to strašně milionů litrů, tak ta firma vyhlásila úpadek a podle zákonu v Německu se nesmí i s cizím majetkem vůbec nakládat až do vyřešení úpadku. A protože ta firma měla vůči Německu dluhy, tak podle insolventního správce a podle německých zákonů se ty dluhy mohou hradit i se tovaru, který nepatří té firmě a nebo není ani toho Německa. Proto nám bylo řečeno, že nám tu naftu nevrátí. A bylo to jenom proto, že to bylo plánované, aby na tom zase někdo vydělal. A tento plánování počítalo s tím, že se kam si ztratí 6,3 milionů litrů nafty, někdo si to prodá jiné firmě a nakapsuje se. Zkrátka od dob LTO se s naftou v České republice bezostyšně kšeftuje dál, a to i za účastí vládních úředníků, jak vidíme v tomto případě. Já osobně jsem přesvědčen, že nás to za prvé bude stát hodně velké peníze a za druhé, že budeme moc rádi, pokud se nám podaří převíst do České republiky aspoň polovinu množství nafty, která se tam do těch rezervních skladů nebo zásobárn, zásobníků dovezla.
To je trestuhodná laxnost, co myslíš?
To není laxnost, to je úmysl, to by se mělo vyšetřovat jako trestný čin.
Dobře, takže podíváme se do Spojených států.
Podobně, ještě když tam budeš, podobně jako OKD. To bylo to též, to je přesně ten samý případ. Jo?
Ano, je to tunelování.
Tunelování prostě, České republiky, přesně tak.
Kde je nějaká možnost, tak prostě tam se napakujou. Ano, tak podíváme se do těch Spojených států. U soudu v Michiganu zemřeli při střelbě 3 lidé, útočník a 2 soudní zřízenci. Santa Joseph, USA, při dnešní střelbě, teda včerejší, protože zpráva je z 11. července, v soudní budově v americkém státě Michigan zemřeli 2 soudní zřízenci. Zraněn byl jeden policista a několik civilistů. Médiím to řekl místní šerif, podle něhož byl střelec zabit. Podle televize ABC byl pachatelem souzený muž, který se v soudní budově zmocnil zbraně jednoho z členů policejní ostrahy. K incidentu došlo v malém městě Santa Joseph, ležícím zhruba 160 kilometrů východně od Chicaga v sousedním státě Illinois. Muž, který byl převezen k soudu z vazební věznice, se podle ABC zmocnil zbraně a začal střílet. Podle šerifa Paula Baileyho zabil 2 zřízence a poranil jeho kolegu a několik civilistů. Načež jej zastřelili policisté. Jak se dostal ke zbrani, není podle šerifa jasné. Podle guvernéra Ricka Snydera policie uzavřela a zajistila soudní budovu poté, co se uvnitř ozvalo neupřesněné množství výstřelů. Po motivu činu se podle něho dosud pátrá. V jakém stavu jsou zranění, rovněž není dosud jasné. Ke střelbě na strážce pořádku došlo 4 dny poté, co v Dallasu zemřelo rukou střelce 5 policistů v souvislosti s celonárodní vlnou protestů proti údajně rasistickému přístupu policie k černochům. Vladimíre, to už je to, celá tento, zpráva?
Tento případ je k smíchu, protože uvědomme si, on tam přijde člověk z vazební věznice a hlídají ho policajti s pistolema. A on tam zřejmě k někomu, k některému z těch policistů musel přiskočit, tu pistoli mu vytáhnul z toho pouzdra a začal střílet. A teprve potom, když se ti američtí policajti trošičku oklepali, tak ho zastřelili. Já si neumím představit, jak je možné, že se tento vězeň, když se dostal k soudu, tam byl přiveden, eskortován, jak se vůbec mohl, on to třeba mohl ukrást někomu z té eskorty, ale každopádně to je něco naprosto nemyslitelného. V normálně fungujícím úřadě by se toto stát nemělo. Je to šlendrián, nic jiného. Horší to je s tou střelbou, jak se mě zmiňovala, v tom Dallasu, protože tam to byli ostřelovači, byli speciálně vybavení, vybraný, přesně vybraná místa, věděli, aby měli to zorný úhel, aby měli opravdu perfektní. A dokonce byli vybraní policisté, kteří měli být zastřeleni. A je to jenom další výbuch násilí mezi bílým a černým obyvatelstvem ve Spojených státech. Protože tyto vraždy způsobily údajně dvě zastřelení černochů bezdůvodně. A jestli bezdůvodně, nebo nevím, nebyli jsme u toho, nicméně zvedá se tam opět taková vlna násilí černochů proti bělochům. Už se to v Americe stalo kolikrát, no, to a bylo říct. To ošklivé.
Přesně tak, nebylo to poprvé a nebylo to ani naposledy. Podíváme se do Polska. V Polsku před setkáním věřících zabavili chemikálie do bomb a zatkli 14 lidí. Polští policisté zabavili před nadcházejícími dny světovými dny mládeže v Krakově celkem 150 kg chemikálií pro přípravu výbušnin. V této souvislosti zatkli 14 lidí. Setkání organizované katolickou církví začíná příští týden. O zásahu informoval polský server Pikio.pl. Policisté nechtěli uvést podrobnosti. Server uvedl, že podle policejní mluvčí policisté provedli razy v celkem 12 městech po celé zemi. 14 zadržených je podezřelých z přípravy útoku během konání akce. Policejní složky zajistily celkem 150 kg chemických látek používaných k výrobě výbušnin, dva granáty, dále rozbušky, komponenty pro výrobu petard či návody k výrobě bomb. Dva zadržené už policisté obvinili mimo jiné z nedovoleného držení a výroby výbušnin a hrozí jim až 8 let za mřížemi. Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa, katolíky, křesťany, jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim svatý otec a slaví se každé 3 roky. První setkání se uskutečnilo v roce 1984 na květnou neděli. Papež Jan Pavel II. Tehdy svolal římskou mládež, aby s ním slavila svatý rok vykoupení. Takže, Vladimíre, vidíš to?
Tam nebyla uvedena národnost.
Nebyla.
V té zprávě. A vzhledem k tomu, že Poláci striktně odmítají imigranty, muslimy, takže předpokládám, že tito lidé, co byli zatčeni, takže asi byli ateisté, protože tato setkání jsou setkání bigotně věřících mladých lidí, ale jestliže tomu bude přesedat, jak si se mě četla, svatý otec František, tak zaprvé já se domnívám, že vůbec není svatý otec, za druhé se domnívám, že vůbec není křesťan, a za třetí tam, kde působí takzvaný papež František, tak to zavání novým světovým řádem.
Já to taky cítím stejně.
Je mi to velmi podezřelé, protože on je poslušný sluha nového světového řádu.
Tak, tak. Ještě zůstáváme v Evropě a podíváme se na počasí. Povodně i sucho trápí Evropu už teď. Evropská unie musí společné cíle v oblasti klimatu, musí je mít společné. Ty cíle shodli se ministři. A poručíme větru, dešti, dodávám já. Ministři životního prostředí členských států Evropské unie na neformální schůzce v Bratislavě vyzvali k rychlé ratifikaci loňské dohody z klimatické konference v Paříži. Evropa by měla mít v klimatické oblasti společné cíle, neboť už nyní se projevují důsledky sucha a nedostatku vody, jinde hrozí povodně, uvedli účastníci schůzky. Na potřebě stanovit společné evropské cíle v boji proti změně klimatu a rychlé ratifikaci loňské dohody z klimatické konference v Paříži se shodli ministři životního prostředí členských států Evropské unie na neformální schůzce, jak jsem říkala, v Bratislavě. Novinářům to řekl dnes slovenský ministr životního prostředí László Solimos a místopředseda Evropské komise Mároš Šefčovič. Téma vody a sucha je akutní. V Evropě někde hrozí povodně, jinde zase sucha a nedostatek vody. Cíle musí být globální, ale řešení flexibilní, uvedl Solimos, jehož země nyní v EU předsedá. Podle slovenského ministra Evropské unie vynakládá na odstraňování následků povodní 5 miliard eur, což je 135 miliard korun, a na škody způsobené suchem další 3 miliardy, tedy 81 miliard korun ročně, přičemž tyto náklady by se měly v příštích letech dále navyšovat. Voda není samozřejmost. Nedostatek vody může přinést řadu rizik, včetně sociální nestability. Musíme najít společný evropský flexibilní a trvale udržitelný přístup na nakládání s vodou, řekl Solimos. Tolik zpráva. A já dodávám tolik, že mi to opravdu připomíná to heslo poručíme větru dešti a že by bylo daleko moudřejší, kdyby korporace v Amazonii a v dalších pralesích nepustošily toto životní prostředí, které má evidentní právě vliv na správné fungování, co se týká klimatu na naší zeměkouli.
Já to vidím, to je pravda, tam to mícení těch deštných pralesů zapříčinilo vznik klimatologického vlivu El Niño a El Niño, to znamená chlapeček a holčička, a to je na jinou diskuzi. Nicméně tady v Evropě se El Niño projevuje minimálně, ale vážení, nedávno byl pořad v České televizi dokonce o tom, jak se klimatologové v době konání pekingské olympiády snažili zadržet, a podařilo se jim, monzunové deště v Pekingu, nad Pekingem, které v té době byly naprosto pravidelné. To samé se děje i tady v Evropě a všude jinde po světě, protože oni, letadla chemtrails, nemají vliv pouze na chování a jednání lidí, což je taky dneska, protože tam je bárium a tak dále. Nýbrž je to dalším krokem k zotročení evropských obyvatel a evropských národů, protože se uměle vyvolávají za prvé povodně, které ničí majetky lidem, a za druhé v jiné oblasti sucho, aby se mohlo začít vydírat obyvatelstvo Evropy vodou. A pokud by to takhle všechno pokračovalo dále a Evropa jako jediný kontinent se nezvedne proti tomuto zotročování, tak to dopadne, že budeme dostávat nakonec vodu na příděl a za veliký peníze, jenom proto, aby nás ještě více zotročili. A jak známo, kdyby nás chtěli totálně některý odbojný stát, tak jim zavřou nebo zruší příděl vody, vyschnou prameny a ten národ je hotový. To znamená, že to je podle mého názoru uměle vytvářené těmi letadly, těmi chemtrails, a viděli jsme to tady u nás nad Českou republikou. Takže nezbývá nic jiného, než opravdu, a já to říkám pořád, nezbývá nic jiného, než se dostat ze spáru toho žáře národů nazývaného Evropská unie a NATO a udělat to, co udělali nad územím Ruské federace, že tam pod hrozbou sestřelování ty letadla s chemtrailsem nepouštějí. A potom by tady byl, co se týče i toho počasí, klid. Podívejte se letošní léto. Jiná léta je třeba týden, 10 dní hezky, letos máme 2 dny vedro, pak je týden ošklivo. Je to všechno ovlivňováno těma chemikáliemi a těmi lidskými zásahy do přirozeného chodu počasí. A to je špatné, to je zase další krok zotročení lidí.
Já k tomu ještě dodám tolik, že tady se vlastně hasí následky, ale neodstraňují se příčiny. O tom se vůbec nemluví. Tady se prostě chce vydělávat na všem. A teď se podíváme na další zprávu, a sice do Ruska. Putinův nejpřísnější zákon, který má ochránit Rusko, už začal nářek. Vladimír Putin, prezident Ruské federace, podepsal kontroverzní zákon, který v mnohém omezuje náboženské svobody. Návrh zákona, který předložila poslankyně Irina Jarovajová, je tak jeden z nejrepresivnějších zákonů současné Ruské federace, informuje Rádio Svobodná Evropa, já bych řekla Rádio Nesvobodná Evropa. Putin podepsal návrh zákona, který vyvolal mnohé kontroverze již na konci června. Jeho součástí jsou totiž mnohá protiteroristická opatření a nové policejní pravomoce, které dávají vzpomenout na nejslivnější éru KGB. Ale jeden z nejpřehlíženějších aspektů zákona vyvolává obecné pochybnosti a starosti. Přísná omezení aktivit náboženských skupin, předně menších odnoží, píše RFE/RL. To ruským úřadům umožní zavírat nepohodlné náboženské osobnosti a potlačovat náboženské komunity. Ani jedno z těchto opatření však nesplňuje mezinárodní standardy lidských práv a náboženských svobod, natož aby to splňovalo zákony již existující, podotkl Thomas J. Rees z americké komise pro mezinárodní svobodu vyznání, což je monitorovací agentura měřící svobodu vyznání ve světě. No, koukám, co všechno teda není za komise. Jednou z nejkontroverznějších novinek, kterou zákon představuje, jsou rozšířené pravomoce bezpečnostních agentur a povinnost telefonních společností uchovávat záznamy a umožňovat do nich přístup úřadům. Zároveň však rozšiřuje pravomoce úřadů v boji proti extremistickým náboženským skupinám. Zákon také ukládá povinnost všem členům náboženských skupin registrovat se u oficiální organizace a zároveň zakazuje pořádat náboženská setkání kdekoliv mimo k tomu účelu určené budovy. Mormonská církev Ježíše Krista svatých posledních dnů vydala minulý pátek prohlášení, ve kterém se kriticky vyjádřila na adresu zákona. Ten podle ní totiž bude bránit jejím členům v misijní činnosti, jež je jedním z jejich základních stavebních kamenů. Církev bude ctít, dodržovat a poslouchat tento zákon, uvedla organizace, která má jen v Rusku zhruba 23 tisíc členů. Církev bude dále zákon i jeho následky pro její činnost analyzovat a studovat. Povinnost každého věřícího mít zvláštní povolenku na šíření své víry či rozdávání náboženské literatury a materiálu mimo budovy víry není jen absurdní a urážlivá, ale také pokládá základy pro masovou perzekuci věřících za porušování těchto ustanovení, napsal v otevřeném dopise šéf ruských protestantů Sergej Ryakhovsky. Zákon nás navrací do ostudné minulosti. Takže tolik zákon a za chviličku vám k tomu přečtu ještě jednu zprávu. Vladimíre, máš k tomu něco?
Jistě. Musíme si uvědomit, že NATO a Spojené státy řinčí zbraněmi, obklíčují Ruskou federaci a hodlají se do ní vpustit vojensky. Ale zároveň Američani v Ruské federaci přesně ve stylu kyjevského Majdanu působí i na pátou kolonu v Rusku. Jednou z těch odnoží páté kolony, která je podporovaná Západem, proto o tom vůbec Rádio Svobodná Evropa mluví, tak je i církev. Je naprosto zřejmé podle jednání a chování, že se zaprodal i patriarcha pravoslavné církve Kiril, který se paktoval a paktuje s Františkem, papežem Františkem, a v podstatě chtějí zrušit křesťanskou i pravoslavnou církev, ta katolickou i pravoslavnou církev a udělat nějaký jedno církevní hybrid. Je to všechno jenom nasazování páté kolony. Když jsme se tohleto dověděli poprvé, tak někteří z posluchačů Svobodného rádia se ptali, proč Vladimír Putin proti tomu, co tam nekale provozuje pravoslavná církev, ne prosím všichni ti popové, ti popy, jenom někteří, u nás taky někteří katoličtí kněží nesouhlasí s církevními restitucemi a odmítají je. Ale většina těch pravoslavných popů se chová přesně tak, aby rozdmíchávala odpor a pátou kolonu proti vládě Vladimíra Putina, a protože je v Rusku velké procento věřících, tak je to snaha o snížení popularity Vladimíra Putina a o pomalé připravování jeho pádu zevnitř, kromě vojenského tlaku zvenčí. Takže na druhou stranu já se vůbec nedivím, že Vladimír Putin přitvrdil. A jestliže tady u nás se děje něco podobného, jak jsme se hovořili o tom zákonu, že policie bude mít kdykoliv možnost rozehnat nebo zastavit nebo zrušit jakoukoliv demonstraci, tak se jenom ptám, proč proti tomu neprotestovala a neřvala Svobodná Evropa.
Ano.
Protože to je totéž.
Protože je to rádio Nesvobodná Evropa.
Protože to je rádio a la Amerika a to by Americe nešlo, v podstatě nešlo na ruku. Takže co se týče těch zákazů, tak víme o tom, že tam v tom Rusku, že tam jsou poměrně dosti rozšířené takové jednotky, buňky lidí, kteří by chtěli udělat to, co se stalo například s Českou republikou v 89. roce. Aby se mohlo Rusko stejným způsobem vydrancovat a rozkrást.
Tak a já teď na ten zákon navážu další zprávou. Rusko obvinilo muslimského duchovního, přikázání měl podporovat terorismus. Ruské úřady zatkly imáma jedné z moskevských mešit a obvinili jej ze schvalování terorismu. Duchovnímu hrozí až 5 let vězení, uvedla dnes ruská média. V Moskvě se v minulosti odehrálo několik sebevražedných atentátů, které si vyžádaly desítky obětí na životech. Imám byl zatčen včera, to znamená pondělí. Zadrželi ho v pondělí. V bydlišti a v mešitě byla provedena domovní prohlídka. Obvinili jej z veřejného nabádání k teroristické činnosti a ze schvalování terorismu na veřejnosti, řekl advokát Dagir Chasavov, který imáma z moskevské mešity Jardjam obhajuje. Za čin hrozí podle ruských zákonů až 5 let vězení. Velitov byl dosud veřejnosti znám hlavně tím, že stojí v čele muslimského dobročinného společenství. Byl považován za jednoho z nejvíce respektovaných moskevských imámů. Obvinění podle advokáta souvisí s jedním imámovým kázáním a s rozhovorem v televizi, která šíří islám. Imám podle obhájce částečně vinu přiznal. Imán podle rozhlasové stanice Echo Moskvy v kázání chválil jednoho člena panislamské strany osvobození Hibs at-Tahrir, která je v Rusku zakázána jako teroristická organizace. Organizace, která podle svých prohlášení usiluje o dosažení svých cílů pokojnými, nenásilnými prostředky, chce sjednotit muslimské regiony v Rusku a v postsovětské střední Asii v islámský chalífát. Vyšetřovatelé podle agentury Interfax Velitovovo zatčení potvrdili a požádali soud, aby imámovi uložil domácí vězení. O uvalení vazby tedy nepožádali, nicméně zabavili imámovi náboženskou literaturu, elektronické nosiče dat a finanční doklady. Operaci podniklo protiextremistické středisko ministerstva vnitra. Imám je podle agentury TAS podezřelý z šíření extremistické literatury. Tak, Vladimíre.
Jak jsme se při četbě knihy Billa Warnera Právo šaria pro nemuslimy dozvěděli, tak všichni muslimové musí bojovat za to, aby islám zvítězil všude na světě, a to všemi prostředky. Neznám jediného umírněného islámu, muhamedána, muslima, protože ta část Koránu, která byla psaná v Mekce, je duální, je přerušena tím, co psal Mohamed v Medíně, a tam se píše pouze o násilí. Takže naprostý souhlas, a u nás to dělají oba vedoucí muslimských komunit tím způsobem, že dělají to tež. Dokonce pan Abbas prohlásil, že by měla být právo šaria zakotvena v českém právním řádu, a prosazoval to, a za to bych ho nechal taky zavřít a vyhostit. Zkrátka, muslimové nemají v Evropě co dělat.
Tak a v další zprávě se podíváme, kterak Tsipras Obamovi večeři pokazil. Barack Obama odpověděl ostře na návrh o zastavení konfrontace s Ruskem. Řecký premiér Alexis Tsipras navrhl přejít konečně k spolupráci s Moskvou a společně řešit takové otázky jako syrská krize, píše Kathimerini. V médiích se především mluvilo o tom, že Tsipras porušil na slavnostní večeři lídrů aliance oficiální konsenzus a vystoupil pro partnerství s Vladimírem Putinem kvůli překonání syrské krize. Avšak Barack Obama okamžitě ostře zkritizoval jeho návrh. Řecký ministr obrany Panos Kamenos tuto informaci potvrdil. Tohle byste měl říci svému příteli Putinovi, uvedl Kamenos. Odpověď amerického prezidenta na návrh řeckého politika. Nicméně pojí Atény a Washington v uvozovkách výborné vztahy, zdůraznil řecký ministr obrany. Mluvčí ministerstva zahraničí USA John Kirby předtím prohlásil, že mezi Moskvou a Washingtonem neexistuje vojenská spolupráce v boji s terorismem v Sýrii. Neexistuje žádná americko-ruská spolupráce ve vojenské sféře v Sýrii. I nadále posuzujeme varianty a alternativy návrhu ohledně boje s Islámským státem a frontou An-Nusra, řekl Kirby. Takže, Vladimíre, co pak asi měli dobrého k večeři?
To nevím. Ale vím jedno jistě. Tsipras musí být vůči Spojeným státům velice slušný, protože Spojené státy ovládají, jak známo, Evropskou komisi, Evropskou unii, a Řecko nyní žádá o další peníze, protože zase nemá peníze. Ale abychom to neházeli na Řeky, oni dostávají peníze od Evropské unie, neustále půjčky, ale oni jimi jenom protečou přes Řecko a skončí v německých penzijních fondech, které teda dluží peníze, které jim Řecko dluží. A takže se Řecku zvyšuje státní dluh o úroky, ale z těch peněz nevidí vůbec nic. Evropská unie zkrátka přes Řeky platí zisky německým penzijním fondům, které si koupili obligace, aby vydělali, obligace řecké, aby vydělali. A když Řecko v podstatě zkrachovalo, tak aby neskrachovali i ti podnikatelé němečtí, protože Německo vládne této čtvrté říši nazývané Evropská unie, tak se to přes Řecko, ty peníze těmto proteče přes účty a končí to právě v Německu. No a protože je naprosto známé, že Evropská unie vznikla na dobrozdání Ameriky, aby tady pomáhala rozbít Evropu, aby byla ovladatelnější pro Američany, viz smlouva TTIP a další smlouvy. Takže Tsipras si asi dovolil moc, když řekl, že by se mělo s Ruskem spíše vyjednávat, než ho zastrašovat.
No a protože se říká, že za vším hledej zahradníka, tak se podíváme na to, co říká o NATO Gorbačov. NATO hovoří o obraně, ale připravuje se na útočné operace. Bývalý prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov kritizoval Severoatlantickou alianci za to, že na summitu ve Varšavě vznáší do vztahu s Ruskem čím dál větší napětí. NATO začíná s přípravami na přechod ze studené války na horkou. Celá tato rétorika ve Varšavě je prosáknutá touhou vyhlásit ruskou válku, uvedl Michail Gorbačov, přičemž dodal, že NATO sice hovoří o obraně, ale ve skutečnosti se připravuje na útočné operace. Takže představitelé členských států NATO oznámili plány na posilnění vojenské přítomnosti aliance v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku, tedy v těch členských státech, které mají společné hranice s Ruskem. Moskva totiž ještě začátkem roku vyhlásila, že rozmístí na svých západních hranicích více vojáků a vytvoří dvě nové divize. Vladimíre, máš k tomu co dodat?
Tak vzhledem k tomu, že už bude 9 hodin, tak velice krátce. To říká ten pravý. Kdyby nebylo Michaila Gorbačova, tak by stále existoval světová supervelmoc Sovětský svaz. To je jeho dílo, že se to rozpadlo. On byl ten, který zničil tuto supervelmoc. A teď svým chlebodárcům nadává, je to směšné. On za vším, co se teď děje, je ve své podstatě Michail Gorbačov.
Myslíš si, že má nějaké svědomí, že se v něm hnulo?
Já si myslím, že svědomí neměl. A jenom řeknu to, co říkala moje babička. Babička už je 60 nebo let mrtvá a narodila se v předminulém století za Rakouska-Uherska a ta říkala: hochu, nikdy nevěř poznamenaným lidem, protože ty si poznamenal Satan. A jedním z takových znamení je i ta růže a ty červené fleky. To vyříkala moje babička, když jí bylo 10 let, to znamená před více jak půl stoletím.
Tak a na závěr si dáme něco trošku veselějšího. Francouzští rybáři vylovili portugalskou ponorku. Do sítí francouzských rybářů v Lamaňském průlivu se dostala ponorka třídy Trident. Portugalské vojenské flotily informovala námořní prefektura Atlantické zóny. Trawler Daytona z přístavu Saint-Brie byl na lovu, když se do jeho sítě dostala ponorka Trident, která se zúčastnila společných cvičení s Brity. Praví se ve zprávě prefektury. Kapitán ponorky byl přijal rozhodnutí o okamžitém vynoření a navázal spojení s trawlerem. Rybářům se po 2 hodinách podařilo úlovek uvolnit ze sítí. Takže to všechno dopadlo dobře a byl to zřejmě jejich největší úlovek.
Ale to ono to bylo všechno úplně jinak. Já vám řeknu, jak to, vážení posluchači, bylo. Ty rybáři se chtěli pomstit Portugalcům za to, že je Portugalci porazili ve finále mistrovství Evropy. A tak si počíhali na tu portugalskou ponorku a schválně chytli do ty sítě. Tak to bylo.
No vidíš to. To by jeden neřek.
Přesně. Tak, protože Portugalci vyhráli a Francouzi jsou z toho úplně hotoví.
No tak si aspoň chytili
ponorku. Tak si chytili, aspoň když nechytili ty Portugalce, tak si chytili jejich ponorku.
Tak hlavně, že se pak domluvili a že si připili na vítězství Portugalců. Takže vážení a milí posluchači, děkujeme vám za poslech. My dnes skončíme a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mám takový pocit, že tam za chviličku uslyšíte článek Martina Kollera, který jsem načítala. Je to docela závažné, pokud budete mít zájem, můžete si ho poslechnout. Já se s vámi loučím živě, přeji vám příjemný večer a brzy naschledanou, moc se na vás těšíme.
Dobrou noc.
Náměstí, na kterém čekám, doufám, že dočkám se, snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám, možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Láska se podobá snídaně v trávě, s očima do nebe, máme čas na sebe. První i poslední vždycky je stejná, jak všechny dřívější, pálí i konejší. S láskou máš, s láskou je kříž, zlý, ale náš. Jednou se rozdává, jindy je skoupá, jako ty nebo já, láska je taková. Láska je ulicí a já v ní čekám po správném chodníku, dojdem až k rovníku. Sláva.